Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na boj s pandémiou minul štát už takmer 8 miliard eur. Pre vstup na Slovensko platia od dnes nové podmienky. Nezaočkovaní idú do karantény. Svätý Otec už striedavo pracuje. V nedeľu sa z nemocnice pomodlí Anjel Pána. Európska lieková agentúra našla súvislosť medzi ochoreniami srdca a vakcínami Pfizer a Moderna. Príjemný piatkový podvečer. Vitajte pri počúvaní Infolumenu. Súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Na boj s pandémiou štát minul už takmer 8 miliard eur. Na naše pomery je to závratná suma. V príhovore k 100 dňom vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger s tým, že vďaka tomu sme dokázali odvrátiť masové prepúšťanie ľudí. Kolaps zdravotníctva a zabránilo sa aj výraznému nárastu osobných tragédií. Dokázali sa rovnako pripraviť podmienky na masívne očkovanie.
Keď sa pozriem na náš spoločný boj s pandémiou z nadhľadu, vidím Slovensko, ktoré nie je na kolenách, ale naopak bojuje. A ďakujem každému z vás, že nám pomáhate. Vážim si to. Krízu sme zvládli o mnoho lepšie ako v roku 2009. Nedopustili sme výrazný nárast nezamestnanosti a preto sme dosiahli najlepšie výsledky v spotrebe domácností v celej eurozóne. Včasný zásah vlády v apríli 2020 spôsobil, že výkonnosť našej ekonomiky klesla menej, ako je priemer Európskej únie. A to sme v rámci možnosti nepretržite pomáhali najzraniteľnejším skupinám obyvateľov.
Premiér rovnako tvrdí, že jedinou účinnou zbraňou v boji s pandémiou je očkovanie.
Očkovanie zachraňuje životy, zmierňuje následky ochorenia a chráni spoločnosť aj ekonomicky. Ak sa nám podarí zaočkovať väčšinu obyvateľov a tým výrazne oslabiť tretiu vlnu pandémie, ekonomika sa už tento rok vráti na predkrízovú úroveň.
Eduard Heger poukázal na to, že od minuloročných volieb až do súčasnosti prebieha jeden z najdôležitejších zápasov od dnešnej revolúcie. Podľa neho je to zápas s korupčnou hydrou.
Bolo to nehorázne a nespravodlivé, ako vyvolení bezohľadne bohatli na úkor obyčajných ľudí. S týmto musíme skoncovať. Musíme nastoliť poriadok. Musíme vypudiť skorumpovaných ľudí z úradov, súdov, z polície i prokuratúry. Veď si len spomeňme, ako nás po celé tie minulé roky deprimovali predražené tendre, podozrenia z korupcie, okrádanie ľudí a k tomu nečinnú políciu a prokuratúru.
Priestor podľa neho teraz majú dostávať poctiví policajti, vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia, aby sme sa dočkali dlho očakávanej spravodlivosti. Eduard Heger tiež pripomenul plán obnovy, za ktorý sme dostali dobré hodnotenie Európskej komisie.
Po rokoch nečinnosti nebude ľahké pretaviť tieto plány do skutočnosti. Chcem vás však ubezpečiť, že do toho dáme všetky sily. Teraz budeme chvíľu sadiť, teda robiť zmeny, možno aj nepopulárne, ale keď sa nevzdáme, tá úroda bude stáť za to. Kvalitné školy, mladí ľudia pripravení na pracovný trh, lepšie platená práca, dostatok zdravotného personálu a kvalitne vybavené nemocnice a tým vyššia spokojnosť pacientov. Ale hlavne slúžiaci štát, ktorý občanovi pomáha a nie ho preháňa.
SAS považuje 100 dní vlády Eduarda Hegera za dobrý odrazový mostík pre ďalšie trojročné vládnutie. Hegerova vláda podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka priniesla upokojenie vzťahov v koalícii. Odnes platia nové pravidlá pre príchod na Slovensko. Po novom závisia od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie. Základnou podmienkou je, že každá osoba, ktorá vstúpi na územie Slovenska, sa musí registrovať cez formulár e-hranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Výnimka platí aj pre viaceré povolania, konkretizuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Registrovať sa na e-hranici nebudú musieť napríklad posádky nákladnej a autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, či zamestnanci pohrebných služieb, ktorí prepravujú ľudské pozostatky. Všetky výnimky sú podrobne uvedené vo vyhláške.
Registrovať sa musia aj plne zaočkované osoby, tie ale nemusia ísť do karantény. Nezaočkovaní sú naopak povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť skôr negatívnym PCR testom. Podstúpiť ho možno najskôr na 5. deň. Definíciu zaočkovanej osoby ponúka Marek Eliáš z RUVZ.
Kompletne zaočkovanou bude osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. V prípade jednodávkovej vakcíny to bude 21 dní a najviac 12 mesiacov po očkovaní. Ak bol niekto zaočkovaný do 180 dní od prekonania COVID-19, za kompletne zaočkovaného sa považuje už po 14 dňoch a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny.
V prípade príletu na letisko na Slovensko musí každá osoba vyplniť formulár na stránke www.mindop.sk/covid. V prípade niektorých krajín sa treba preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkované osoby. Ich zoznam možno nájsť v prílohe vyhlášky. Pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní, platí do 1. septembra iný režim. Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní. Karanténa sa netýka ani zahraničných študentov, tiež však potrebujú najviac 7-dňový negatívny PCR test. Polícia dnes rovnako otvorila aj menšie hraničné priechody. Na viacerých však polícia hlásila aj zdržanie či kolóny. Niektoré priechody totiž načas zablokovali protestujúci. Stalo sa tak aj na hraničnom priechode Čunovo-Rajka. Demonštranti rovnako zablokovali aj priechody v Svrčinovci či Štúrove. Na upokojenie situácie nasadila polícia antikonfliktné týmy, ktoré ľuďom vysvetľovali aj nové podmienky vstupu na Slovensko. Zaradenie novely ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách do programu schôdze Národnej rady bude závisieť od konkrétneho návrhu. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka. Ak by aj výbor dal stanovisko, že ide o návrh v rovnakej veci, predseda snemovne Boris Kolár ho podľa Vetráka môže napriek tomu do programu schôdze zaradiť. Názor výboru ho nezaväzuje. Posúdenie tohto ustanovenia pri novele ústavy podľa neho bude závisieť od konkrétneho znenia návrhu.
Ja som aj v tej malej novele rokovacieho poriadku navrhoval, aby bol viazaný pán predseda stanoviskom ústavnoprávneho výboru, čo doteraz tak nebolo, ale pán predseda chce mať voľnejšie ruky, takže je to tak, že on bude v konečnom dôsledku rozhodovať.
Predseda výboru tiež podotkol, že pri novele ústavy v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia Národnej rady bude podstatné finálne znenie novely. Na jeho základe sa bude dať posúdiť, či ide o návrh, na ktorý sa vzťahuje 6-mesačná lehota. Podotkol, že to je vec právneho názoru a výkladu.
V prvom rade musíme vidieť návrh zákona, ktorý bude predložený, aby sme ho vedeli posúdiť, pretože mne sa dá ťažko dopredu odhadnúť, aký bude obsah a či to bude v tej istej veci, alebo nebude to v tej istej veci.
Ani minister hospodárstva, líder SAS Richard Sulík nepovažuje za správne narýchlo a chaoticky meniť ústavu v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Jeho stanovisko poskytol hovorca SAS Ondrej Šprlák. Strana je podľa jeho slov proti takýmto chaotickým zmenám, ktoré chcú narýchlo a bez odbornej diskusie presadiť niektorí politici. Organizácia Via Juris sa rovnako vyjadrila, že rozhodnutie ústavného súdu o tom, že referendum o skrátení volebného obdobia aby nebolo v súlade s ústavou, nie je dôvodom, aby sa náhle a nepremyslene menila ústava. Časté a neuvážené zmeny ústavy podľa organizácie spochybňujú jej pozostavenie ako základného a najvyššieho zákona.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vyše 5600 PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 39 prípadov nákazy novým koronavírusom. Za uplynulý deň pribudlo aj 10 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Covidu podľahla jedna osoba, v nemocniciach je hospitalizovaných 101 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 61 ľudí. Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy vakcínu dostal. Nárok na sprostredkovateľský bonus budú musieť mať všetci tí, ktorí odporúčia očkovanie inej osoby. A tá absolvuje prvú dávku po 1. júli a druhú do 31. októbra. Ministerstvo financií však zdôrazňuje, že nie je to dôvod na to, aby záujemcovia presúvali svoje termíny očkovania a čakali až na spustenie prihlasovania. V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv k 30. júnu eviduje 6700 hlásení podozrení na nežiadúce účinky. Z celkového počtu hlásení bolo 566 vyhodnotených ako závažných, a to vrátane 4 úmrtí. To predstavuje takmer 8,5% hlásení. Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako sa vlani stretával s lídrom Smeru SD Robertom Ficom. Podľa jeho slov mu zadával rôzne úlohy. Mako to povedal po dnešnom pojednávaní na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze Judáš. Súdnictvo na Slovensku je druhé najmenej nezávislé v EÚ, informovala o tom Európska komisia. Medzi najmenej nezávislé patria chorvátske, slovenské a poľské súdy. Na štvrtom mieste od konca sa ocitlo Bulharsko, za ktorým nasleduje Taliansko, Španielsko, Maďarsko a Slovinsko. Vo všetkých týchto krajinách väčšina respondentov uviedla, že nezávislosť súdov je zlá alebo veľmi zlá. Menej ako 30% Slovákov si myslí, že stav súdnictva v krajine je dobrý alebo veľmi dobrý. Úrad pre verejné obstarávanie uložil Slovenskému zväzu ľadového hokeja pokutu vo výške 12 000 eur. Svoje rozhodnutie zdôvodnil úrad tým, že pri zadávaní zákazky s predpokladanou hodnotou skoro 2,5 milióna bez DPH, vyhlásenej v októbri 2019, zväz niekoľkonásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní. Zväz už pokutu uhradil.
Cirkvi.
Zajtra si pripomenieme oslobodenie Mosulu v Iraku od Islamského štátu. Mesto bolo medzi rokmi 2014 až 2017 centrom otrokárskeho trhu Islamského štátu so ženami. Záchrana týchto žien bola jedným z prvých projektov Slovenskej katolíckej charity v Iraku. Pokračuje Peter Štancel.
Ženy a dievčatá slúžili ako tovar, ktorý si kupovali radikálni islamisti. Sexuálne otroky neboli jednou z motivácií pre vstup do teroristickej skupiny. Ženy nútili konvertovať na islam a následne ich vyhlásili za majetok niektorého z teroristov. Slovenská katolícka charita bola jednou z prvých organizácií, ktoré sa snažili pomôcť uneseným ženám. Spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, projektom Step In a Bratislavskou arcidiecézou vytvorili spoločný projekt. Čo bolo jeho náplňou, objasňuje Hugo Gloss zo Slovenskej katolíckej charity.
Sme pomáhali pokrývať náklady na záchranné operácie, pretože v rámci záchrany unesených žien bolo potrebné hradiť nájom bezpečného bývania na území kalifátu, ich stravu, dopravu do bezpečia a ďalšie náklady potrebné na úspešné dokončenie ich záchrany.
Medzi unesenými ženami boli najmä jezidky, no v rámci pomoci sa neprihliadalo na vierovýznanie.
Vďaka projektu sa nám podarilo oslobodiť 16 žien a ďalším 13 projekt zabezpečil lekársku a psychosociálnu pomoc aj po ich oslobodení.
Islamský štát uniesol približne 6300 žien, no zachrániť sa podarilo len asi polovicu z nich. Mnoho žien je dodnes nezvestných. Slovenská katolícka charita na Blízkom východe pomáha aj ďalším zraniteľným ženám a ľuďom v núdzi.
Už roky prebieha výstavba studní s pitnou vodou vďaka podpore Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a konferencii biskupov Slovenska. Vďaka čomu získavajú aj v týchto mesiacoch prístup k pitnej vode aj ďalšie obyvatelia, a to z kresťanskej, jezidskej aj moslimskej obce, ktorí medzi seba prijali mnohé rodiny utekajúce pred terorom islamistov Daesh.
Farnosť Kežmarok dostala mimoriadne vzácny dar. Sú to oleje kryzma, olej katechumenov a olej chorých, ktoré boli požehnané pápežom Františkom počas svätej omše svetenia olejov 1. apríla 2021 v pápežskej bazilike svätého Petra v Ríme. Viac povie Pavol Jurčaga.
Pre kežmarskú farnosť ich sprostredkoval monsignor Ján Dubina, ktorý je pápežským ceremoniárom. Farnosť pre tento účel zakúpila aj nové nádoby, v ktorých budú oleje uchovávané. Kežmarku pripravili preto aj osobitný týždeň. Nádoby s olejmi budú od 12. júla vystavené pred oltárom v Bazilike Minor Svätého Kríža. Počas celého týždňa pri svätých omšiach zaznejú katechetické kázne, ktorých tamojší kňazi priblížia veriacim dôležitosť každého z troch posvetených olejov. Slovo má profesor František Trstenský, biblista a dekan farár v Kežmarku.
Pomazanie olejom sa spomína už v biblických textoch Starého zákona. Je symbolom odovzdávania poslania a pôsobenia Božej milosti v tom, ktorý toto pomazanie prijíma. V Starom zákone to bol úrad kňaza, proroka a kráľa. Vieme, že v Novom zákone Pán Ježiš má titul Mesiáš, po grécky Kristus, čo v preklade znamená pomazaný, pomazaný Duchom Svätým. V kresťanskej liturgii sa oleje používajú pri vyslovaní sviatosti krstu, birmovania, pomazania chorých a posvetného stavu. Neraz v našich chrámoch zostávajú tieto oleje nepovšimnuté v skrinke sakristii. V našej bazilike budú odteraz uložené na dôstojnom mieste v pastofóriu. To je v minulosti miesto, ktoré sa používalo na uloženie sviatosti oltárnej.
V Lúčkach si pripomenuli kňaza spišskej diecézy Vincenta Dorníka, ktorý zomrel v apríli tohto roka. Pre pandemické opatrenia sa však vtedy s ním nemohli jeho rodáci rozlúčiť. Konfederácia politických väzňov Slovenska preto včera pripravila rozlúčkovú svetú omšu vo farskom kostole Povýšenia Svätého Kríža. Pokračuje Julia Kavecká.
Vincent Dorník nastúpil na štúdium do bohosloveckého seminára v spišskej kapitule v roku 1948. Po zásahu štátnej moci proti cirkvá musel štúdium opustiť. V roku 1950 bol povolaný na absolvovanie trestnej vojenskej služby v útvaroch PTP. Pokračuje predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Narukoval do Libavy, po prísahe bol prevelený do Nového Jičína, odkiaľ ich vozili na stavbu továrne na tanky do Šenova. Po ťažkej práci v daždi a blate ich čakali nekonečné cvičenia, pochody, nástupy a politické školenia. Kňazi a bohoslovci si navzájom dodávali silu.
Prepustený bol až po troch rokoch. Svoje teologické štúdium dokončil v roku 1968 po dlhých rokoch v civilnom zamestnaní. Hlavným celebrantom včerajšej rozlúčkovej svätej omše bol väzenský dekan v Ružomberku Peter Halkóci. V príhovore zdôraznil, že Vincent Dvorník sa snažil prinášať svetlo všade tam, kde pôsobil.
A máme tu pred sebou vzor kňaza, ktorý sa snažil ešte aj prežiť, nielen funkcia, ale prežiť ako človek, ako kňaz obdobia svojho života, aby nakoniec mohol povedať, dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval.
S Vincentom Dorníkom sa rozlúčila aj vdova po príslušníkovi PTP Žofia Moresová.
Pre vašu lásku k Bohu i bližným je vaša cesta do neba už teraz dláždená ružami. A popri všetkých strastiach, bolestiach a krivdách, ktoré ste prežili, je poznačená hlbokou nádejou, že už teraz je súčasťou večnosti.
Po svätej omši nasledovala spoločná modlitba pri hrobe Vincenta Dorníka na cintoríne.
V súvislosti s opakujúcou sa snahou zaviesť do právneho poriadku Českej republiky úpravu poňatia manželstva sa Česká biskupská konferencia rozhodla vydať vyhlásenie, v ktorom uviedli, že redefiníciu manželstva, to jest rozšírenie inštitúcie manželstva na páry rovnakého pohlavia, považujú za krok nesprávnym smerom. Domnievajú sa, že nie je nutné reagovať na každú výzvu dnešnej doby jej ukotvením v legislatíve. Sú rovnako presvedčení, že existujú zmysluplnejšie riešenia spočívajúce napríklad v odlišnom označení zväzku párov rovnakého pohlavia. Uzakonenie manželstva týchto párov by zo sebou prinieslo aj nárok na adopciu detí. Tisícročná skúsenosť ľudstva potvrdzuje, že základom manželstva je spolužitie muža a ženy. Podľa Českej biskupskej konferencie treba mať na pamäti, že manželstvo má hlboký zmysel, ktorý nespočíva iba v obdarovaní sa vzájomnou láskou, ale aj v plodení a výchove detí, ktoré zaisťujú kontinuitu ľudského rodu. Pápež František, ktorý sa zotavuje z operácie hrubého čreva, povedie modlitbu Anjel Pána v nedeľu napoludne z nemocnice. Informoval o tom hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Pápež sa podľa hovorcu stravuje pravidelne a po 5 dňoch od nedeľnejšej operácie sa už pustil do práce. V rámci popoludnia slávil svetú omšu v kaplnke súkromného apartmánu za účasti tých, ktorí mu asistujú v týchto dňoch hospitalizácie. Po epizóde miernej horúčky je bez zvýšenej teploty. Svätý Otec ďakuje za množstvo pozdravov, plných lásky a blízkosti, ktoré denne dostáva, a prosí aj naďalej o modlitbu za neho.
Správy zo sveta.
Európska agentúra pre lieky dospela k záveru, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými ochoreniami srdca a vakcínami od konzorcia Pfizer-BioNTech a Moderna. Ide o prípady myokarditídy a perikarditídy. Prejavujú sa najmä dýchavičnosťou, bolesťou na hrudníku, búšením srdca a nepravidelným tepom. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca. Odborníci analyzovali tieto prípady, ktoré boli po očkovaní nahlásené v európskom hospodárskom priestore. V súvislosti s myokarditídou išlo o 145 prípadov po vakcíne Pfizer-BioNTech a 19 prípadov po vakcíne Moderna. Pri perikarditíde išlo o 138 prípadov po vakcíne Pfizer-BioNTech a 19 po vakcíne Moderna. Prípady sa zvyčajne vyskytovali do 14 dní po očkovaní, častejšie po druhej dávke u mladších dospelých mužov. 5 prípadov bolo smrteľných. Išlo o pacientov vo vysokom veku alebo s inými pridruženými ochoreniami. Podľa záverov výboru majú byť myokarditída a perikarditída pridané do zoznamu vedľajších účinkov daných vakcín s neznámou frekvenciou výskytu. Vzhľadom na to, že podľa dostupných vedeckých dôkazov vakcíny poskytujú vysoký stupeň ochrany pred ochorením COVID-19 a pred jeho závažným a fatálnym priebehom, celkové prínosy očkovania naďalej podľa EMA prevyšujú jeho riziká.
Vojenská misia Spojených štátov v Afganistane sa skončí 31. augusta, takmer 20 rokov potom, čo sa začala. Oznámil to v Bielom dome americký prezident Joe Biden. Podľa neho americká armáda dosiahla v Afganistane svoje ciele, a to potlačiť teroristickú sieť Al-Kaida a zabrániť ďalším útokom na Spojené štáty. Delegácia Talibanu v Moskve medzitým uviedla, že toto islamistické hnutie kontroluje už 250 z 398 okresov v Afganistane, teda 85% krajiny. Toto tvrdenie však vláda v Kábule odmieta a je nemožné ho nezávisle overiť, pokračuje Ivo Novák.
Americký prezident Joe Biden v prejave, keď oznamoval aktuálne informácie o ukončovaní americkej vojny v Afganistane, na ktoré sa podujala jeho administratíva, uviedol, že do Afganistanu nešli budovať štát. Zdôraznil, že USA budú ďalej podporovať afgánsky ľud. Afgánski lídri sa musia podľa neho spojiť a smerovať krajinu do budúcnosti. Prihovoril sa aj afgánskym tlmočníkom, ktorí pracovali pre americkú armádu, slovami, že v Spojených štátoch majú svoj domov. Biden k sťahovaniu vojakov povedal aj to, že rýchlosť je bezpečie. Šéf Bieleho domu obhajoval svoje rozhodnutie ukončiť americké vojenské operácie dokonca aj v období, keď militantné hnutie Taliban rýchlo postupuje a dobíja rozsiahle územia krajiny. Biden totiž dospel k rozhodnutiu, že operácie treba ukončiť, lebo je to nevyhrateľná vojna a nemá vojenské riešenie. Biden tiež vysvetlil, že misia bola splnená v tom, že dostali Usámu bin Ládina a terorizmus sa z tejto časti sveta nešíri. Podľa svojich slov nedôveruje Talibanu, ale dôveruje schopnostiam afgánskej armády brániť vládu. Militantné hnutie Taliban dnes ovládlo najväčší hraničný priechod medzi Afganistanom a Iránom v meste Islam Kalla. Afgánske ministerstvo vnútra túto informáciu pre AFP potvrdilo s tým, že momentálne organizuje proti islamistom protiútok.
Krátko zo sveta.
Spoločnosti Pfizer a BioNTech oznámili, že regulačné úrady v Európe, USA aj inde vo svete požiadajú o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. K takémuto oznámeniu došlo potom, ako údaje z prebiehajúcej štúdie odhalili, že po podaní tretej dávky vakcíny sa hladiny protilátok voči pôvodnému variantu koronavírusu aj tzv. Variantu beta, prvýkrát zaznamenanému v Juhoafrickej republike, zvýšia 5 až 10 násob oproti podaniu len dvoch dávok. Rakúsko od 22. júla ruší povinné rúška v niektorých obchodoch. Prikázané zostanú len v obchodoch s tovarom každodennej potreby a prostriedkoch hromadnej dopravy. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz tiež vyhlásil, že očkovanie zostane dobrovoľné. Variant Delta bude vo Francúzsku prevládať už cez víkend, oznámil to minister zdravotníctva Oliver Véran. Tvrdí, že napriek tomu nemusí krajina nutne zažiť novú vlnu pandémie. KLDR odmietla zásielku vakcín AstraZeneca, ktorú mala dostať v rámci programu COVAX pre chudobné štáty. Zavrhla aj čínske vakcíny s tým, že zrejme nie sú dostatočne účinné. Má však záujem o ruské a dúfa, že ich dostane zadarmo. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny podporili priority slovinského predsedníctva v Rade EÚ. Stalo sa tak na rokovaniach s predsedom slovinskej vlády Janezom Jančom v Ľubljane. Litva spustila na hraniciach s Bieloruskom výstavbu bariéry zabraňujúcej vstupu migrantom na svoje územie. Vilnius totiž viní Minsk z toho, že aktívne podporuje príchod nelegálnych migrantov do Európskej únie. Prvý úsek bariéry bude dlhý 500 metrov a vysoký takmer 2 metre a bude pozostávať z ostnatého drôtu. Dočasný švédsky premiér Stefan Löfven predstavil menšinovú koaličnú vládu zloženú z dvoch strán. Stalo sa tak dva dni potom, ako získal v parlamente dôveru na zostavenie nového kabinetu. V stredoľavicovej vláde nefigurujú žiadni noví ministri.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v úvodnom stretnutí prvého predkola Európskej konferenčnej ligy na domácom ihrisku nad FC Dila Gori 5-1. Odveta je na programe v stredu na ihrisku gruzínskeho tímu. Mark Cavendish zvíťazil v 13. etape Tour de France. Britský cyklista získal 34. triumf na podujatí a vyrovnal rekord Eddieho Merckxa v počte výhier na Tour. Cavendish zároveň navýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže. Taliansky tenista Matteo Berrettini sa premiérovo v kariére predstaví vo finále Grand Slamového turnaja. V semifinále dvojhry vo Wimbledone si ako 7. nasadený poradil so 14. podujatia Poliakom Hubertom Hurkačom v 4 setoch 6-3, 6-0, 6-7 a 6-4. V nedeľnejšom finále sa stretne s úspešnejším z druhého semifinále medzi Srbom Novakom Džokovičom a Kanaďanom Denisom Šapolovom. Česká tenistka Karolína Plíšková postúpila do finále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Osmička podujatia si v semifinále poradila s druhou nasadenou bieloruskou Arinou Sobolenkovou 5-7, 6-4, 6-4. V sobotnom finále sa stretne s Austrálčankou Ashley Barťovou. Olympijská pochodeň dorazila dnes do Tokia, dejiska hier 32. olympiády. Na privítacej ceremónii však chýbali diváci, dôvodom boli prísne pandemické opatrenia. Olympijský oheň priniesli do Tokia 2 týždne pred štartom OH 2020 v špeciálnom lampáši a odovzdali ho guvernérke japonskej metropoly.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
Výrazná zmena v počasí je tu. Konečne si od tých horúčav oddychneme, ale musím povedať, že len na chvíľu. No a to znamená, že pravdepodobne teraz tlaková niž, ktorá je spojená s týmto zvlneným studeným frontom, ona odchádza cez Čechy, Polsko smerom na sever a ten front odchádza smerom na sever, severovýchod. Takže zajtra už by mal byť niekde na Ukrajine. Na našom území sa vyčasí, bude pekne a zase sa zmení vietor na južný a zase sa postupne bude oteplovať. Ale hneď v sobotu to ešte nebude. Na sobotu môžeme povedať, že by malo prevažovať ešte v celku pekné počasie. Ráno budú teploty väčšinou asi tak na severe by to malo byť 12, 14, 15, na juhu tak tesne pod hranicou 20 stupňov, hlavne východ, ešte ten sa tak rýchlo neochladzuje. Potom cez deň, tak na juhu by malo byť 30 až 32, ale to už sa bude týkať hlavne západného a stredného Slovenska. A na sever by to malo byť tak okolo 25. Budú miesta, kde nebude ani letný deň.
Aj večerným počúvaním Rádia Lumen máte o program postarané. Či môže extrémne suché a prívalové dažde pozitívne ovplyvniť jednotlivec, sa dozviete v relácii UV Hovor. Moderátorka Mária Čigášová sa bude o tejto téme rozprávať s hydrológom a ekológom Michalom Kravčíkom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.